Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, dit is heerlik om vanoggend hier te wees en net te deel in God se woord. Ek wil ons allemaal bemoedig dat soos Romeine 10:17 sê dat geloof kom deur wat ons hoor. So geloof kom deur die woord. Ons by Grace Life is baie lief vir die woord, so jy gaan baie woord kry vanoggend. As ek te vinnig deur al die verse gaan, kan jy dit net neerskryf en dan weer by die huis self gaan deurwerk. Maar ek het net op my hart dat ons in ons land, in die wêreld kan ons almal sien dat dinge gaan nie altyd so lekker soos wat ons graag wil hê dit moet gaan nie. Okay, daar's politieke goed wat aan die gang is en dan is daar ons klassifiseer dit amper as normale geweld, normale misdaad, normale goed, om ons al so gewoond geraak het aan dat dit met ons gebeur en jy het ook al dalk iets gehad wat met jou gebeur het of met familielede. En wanneer ek kyk na die wêreld en na die situasie, dan vra ek altyd vir myself die vraag: Wat is besig om aan te gaan in die wêreld? Wat kan ek daaromtrent doen? Of anders gestel, wat is besig om aan te gaan in die wêreld? Waar pas ek in en waar pas God in die hele situasie? Waar bevind ek myself en wat kan ek doen om 'n verandering te maak? As jy ek hoop jy is daarom op die bladsy waar jy voel jy wil 'n positiewe bydrae maak, dat jy nie wil deel wees van die probleem nie, maar eerder wil deel wees van die oplossing. So, ek wil ons vanoggend net so 'n paar gedagtes deel wat jou dalk gaan help om te sien waar ons inpas met wat aan die gang is en hoe dit ons kan help, waar ons kan sien wat se rol ons het om te speel, hoe ons 'n verskil kan maak en 'n bydrae kan maak. So kom ons blaai na 1 Timoteus 2 toe. Die brief wat Paulus aan Timoteus skryf. En hy sê die volgende: 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4. En hy sê, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Dit klink heerlik. Vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. In die eerste stuk sê dit, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes en danksegginge gedoen moet word vir alle mense. Nou, die Afrikaanse woord vir smekinge is nie noodwendig die beste woord om te gebruik wanneer dit kom by daai woord te vertaal nie, want smekinge het so 'n bietjie van 'n negatiewe konnotasie, dat die Engelse woord vir smekinge is supplication. Wanneer mens dink aan smeek, dan dink jy aan daai kind wat by die til staan en 'n sweet soek en hy smeek en smeek en as hy nie kan kry wat hy wil hê nie, dan lê hy so agteroor en hy skop so met sy voete en hande in die lug. En dis nie noodwendig wat hierdie woord sê nie. Wat baie interessant is, hierdie woord smekinge kom net word baie keer ook vertaal as dieselfde woord gebed. Okay? Dit word vertaal as verskillende woorde, maar hierdie woord smekinge, wanneer dit vertaal word as smekinge of supplication in Engels, word dit net dit vertaal wanneer dit saam met die woord gebed kom. So wanneer dit alleen staan, word dit nie as dit vertaal nie, maar net saam. En wat die woord supplication, wat die woord smekinge eintlik bedoel, is 'n dringendheid van vra. Dis 'n dringendheid om iets te vra. Okay, so ek wil net eers vir ons al die woorde verduidelik en dan gaan dit dalk 'n bietjie meer sin maak. Voorbedes, en die Engelse woord is intercession. En wat die woord intercession word vertaal of het beteken dat jy het twee betekenisse waar jy in gesprek voer met iemand. En die ander betekenis is dat jy intree namens iemand anders. So dat jy iets vra namens iemand anders. So, dit kan eintlik eenvoudig wees dat ek vra vir iemand iets namens iemand anders. Dis eintlik maklik. En danksegginge verstaan ons almal om dankie te sê. So wat Paulus hierso sê is, hy sê, ons moet bid op 'n sekere manier en ons moet bid vir die leiers wat aan bewind is. Okay, so hy praat nie noodwendig net van die leiers van die land nie, hy praat van, jy het dalk 'n baas waarvoor jy werk, ons het leiers by die skool, ons het leiers by die munisipaliteit, wat se leierskap daar ook al is, wat 'n invloed het oor jou lewe. So hy sê, in eerste plek vermaan ek dan, dat julle vraende, dringendere gebede, bid namens iemand anders, met danksegging gedoen word vir alle mense, vir konings en allemaal wat hooggeplaas is, sodat ons rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waardigheid. So hy sê, wanneer ons bid, dan bid ons op 'n manier, en ons vra sekere goed, sodat ons 'n stil en 'n rustige lewe kan lei. Okay, so wanneer leierskap, wanneer die leierskap van enige besigheid of organisasie gesond is, dan is dit meer outomaties dat die volgelinge en almal wat onder die leierskap is, gesond is. Dit is nie 'n definitiewe ding dat almal wat vir 'n persoon werk net gelukkig gaan wees nie, want dit is almal se keuse. Maar wanneer daar goeie leierskap is, leierskap en liefde, dan is dit wanneer die volgelinge gesond kan wees. So waar pas ons in? Dat wat Paulus hier so sê is, wanneer ons bid vir ons leierskap, dan het dit actually 'n impak op hulle lewe. Okay, en wat het die vers, as ek dit anders kan stel, dan gaan dit dalk vir jou nog meer sin maak. Dit sê nie, hier so in die eerste plek vermaan ek julle dan, dat julle moet skinder, dat julle mense moet afbreek, dat julle moet praat oor al die negatiewe goed wat aan die gang is, vir alle mense nie, vir konings en allemaal wat hooggeplaas is, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. En dis meestal die kant waartoe ons neig. Ons kyk die nuus en ons betaal mense baie geld om ons al die negatiewe nuus te gee, en dan praat ons die hele dag daaroor. En ons sê hoe sleg allemaal is, en hoe alles fout is, en hoe alles in mekaar val, en dit wat jy heeltyd saai, dit wat jy heeltyd praat, dra vrug in jou lewe. Spreuke 18 vers 24 sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So, moenie dink dat wanneer jy net praat oor die negatiewe goed wat aan die gang is, dit nie jou affekteer nie. Wanneer jy net praat en sê, ek kan nie glo hierdie persoon dit en dit, en hulle is so dit en dit, nie, dan affekteer dit vir jou. Dit sê, jy gaan ook die vrug daarvan eet. So jy het 'n deel daarin. 1 Petrus 3 vers 10 sê, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. So die wat die lewe wil lief hê en 'n goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar. So wat is die rol wat ons kan speel, en wat is die impak wat ons kan maak in hierdie land en in die wêreld en in ons omgewing, is om te bid vir ons leiers. En wat moet ons bid vir ons leiers? Jakobus, kom ons blaai gesin toe, Jakobus 1 vers 5, sê die volgende. Jakobus praat nou specifiek as hy self bid, en dit sê in Jakobus 1 vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal hom aan hom gegee word. So God, Paulus of Jakobus skryf, en hy sê, wanneer ons wysheid van God bid, dan sal dit vir ons gegee word, want God gaan ons nie verwyd nie. En wat het ons nou gesê, dat die woord voorbede is om namens iemand anders te bid. So wanneer ons vir ons leiers bid, dan bid ons dat hulle wysheid het om die regte keuses te kan maak, wat dan oorvloei in ons samelewing. So, om net 'n kort getuienis te deel, een van my vriende was in die betrokke in die parlement. En wat hy net gedeel het, is dat, wat hy gesê het, is dat jy sal nie glo hoe belangrik of wat se groot impak een of twee christene het binne in die parlement, binne in groot vergaderings waar daar baie mense sit om besluite te maak. Wat hy sê wat baie keer gebeur is, wanneer daar twee of drie christene is, en dit sê wat die regte ding is om te doen, hulle sê wat hulle op hulle hart is, hulle sê wat die woord sê, en hulle sê wat die regte ding is om te doen, dan begin die mense wat vir die ander partye veronderstel is om te stem, saam met hulle stem. Omdat ons moet onthou dat daar is 'n politieke verskillende, wat noem mens dit, wat is die DA en die VF en die CV, 'n politieke party. Daar's verskillende politieke partye, maar daar's mense wat die politieke partye verteenwoordig, en mense se harte kan aangeraak word deur wat God se woord sê, en hulle gaan met wat hulle hart oortuiging is. So wanneer ons as Christene opstaan vir wat ons in glo, wanneer ons gebede bid dat mense die regte wysheid kry om in 'n vergadering iets te kan sê, dan draai ons dalk baie ander partye se besluite in 'n vergadering sonder dat ons eintlik eers dit besef. So wat Paulus sê is dat wanneer ons bid, dan kan ons 'n impak hê op iemand anders se lewe en ons kan 'n impak hê op die leiers van ons land. En ek wil verder aangaan. Daai stukkie sê in vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. So wat is dit? Wat is dit wat wat Paulus oorskryf? Wat is dit wat God se hart is? God se hart is dat almal gered word en tot 'n kennis van die waarheid kom. Hoekom is dit belangrik dat hulle tot 'n kennis van die waarheid kom? Johannes 8 vers 32 sê en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As jy dink, dalk gaan ek nou op jou tone trap vanoggend. Ek wil glad nie politiek praat nie, maar as jy dink dat die alles gaan verander as ons 'n nuwe president kry, as daar net 'n nuwe party aan bewind kan kom, dan gaan alles beter wees. Ek is jammer om jou te sê dit gaan nie beter wees nie, want die probleem is nie noodwendig korrupsie nie. Die probleem is nie noodwendig die geweld nie. Die probleem is mense se harte, mense wat leeg is, mense wat seer het, mense wat pyn het, wat dit probeer volmaak deur al die ander goeders te doen. Wanneer ons die boodskap van die evangelie, die boodskap van liefde in iemand se hart inkry en dit in hulle hart opkom, is wanneer die verandering gaan kom. So, dis hoekom Paulus skryf en hy sê, sodat almal tot 'n kennis van die waarheid kom, want as mense tot 'n kennis van die waarheid kom, dan is dit wat uit hulle gaan uitkom. En wanneer ons gebede bid, dan bid ons dat hulle wysheid sal hê, ons bid dat die Here, dat die Heilige Gees in hulle harte sal werk en hulle sal prikkel om meer uit te vind oor wie God is. En wanneer ons na die nuus kyk, dan teken dit skets vir ons 'n hele ander prentjie altyd van wat aan die gang is. Daar's getuienisse van mense van ministers wat wedergebore raak en begin groei in hulle verhouding met God, maar hulle gaan nie dit op die nuus sê nie. Hulle gaan nie vir jou sê, "Hey, hierdie minister het nou tot die waarheid gekom en begin groei in hulle verhouding met die Here nie," want dit verkoop nie. So elkeen van ons kan 'n merkwaardige verskil maak wanneer ons bid vir ons leiers sodat hulle tot 'n kennis van die waarheid kom en so ook die waarheid onder mekaar deel sodat elkeen van ons tot 'n kennis van die waarheid kan kom. OK, in Efesiërs bid Paulus, hy bid twee gebede. In Efesiërs 1 ek gaan net vir ons vinnig lees Efesiërs 1 vers 17. En hy sê dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. En die rede hoekom hy bid dat ons 'n kennis van die openbaring van God kry, is dan sê hy verder, sodat julle die verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid en die erfdeel onder sy heiligheid is, wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. So hy bid die hele tyd en sy gebed is gemik sodat ons die goedheid en die grootheid van God kan ontdek, want wanneer ons dit begin sien, gaan dit oorvloei in ons lewe en oorvloei in iemand anders se lewe. So ons gebede is nie noodwendig om te bid dat ek weet nie hoe om dit nou reg te sê nie, maar ons moet nie bid dat ons sê Here verander die land nie. Die Here het reeds vir ons sy kennis gegee, hy het reeds vir ons sy woord gegee. Nou is daar verantwoordelikheid op ons om die woord uit te dra en vir mense die evangelie te deel sodat hulle die verandering kan bring waar ook al hulle is. Ek moet nou so 'n bietjie vooruit hardloop, maar Die een ding wat ek bietjie hê jy moet aan dink vanoggend is, besef jy jou waarde in God se oë? Toe Jesus op aarde was, het hy vir ons gesê dat ons net voordat hy weg is, voordat hy gekruisig is, het hy aan sy disippels gesê in Johannes 14 dat hulle gaan dieselfde werke kan doen, ons sal dieselfde werke kan doen as wat hy gedoen het. In Markus 10 het hy die autoriteit aan sy disippels, of in Matteus 10 die autoriteit vir sy disippels gegee. Hulle het self gegaan, hulle het mense gaan genees, hulle het die duiwels uitgedryf, hulle het die siekes gesond gemaak. Nou, wanneer dit kom by jou waarde, wat ek baie keer sien, ons as Christene, ons sal sê, ja nee, ek glo, ek is die geregtigheid van God, ek glo God is lief vir my, ek glo hy gaan vir my voorsien, ek glo hy genees. En sodra iemand vir jou sê, okay, bid gou vir hierdie ou vir genesing, Nee, maar hoe gaan dit werk? Ek weet nie of die Here my gebede beantwoord nie. Ek weet nie. Dan is ons dadelik wanneer ons iets moet doen met wat ons weet, dan besef ons nie ons waarde nie. dan kyk ons na onsself en sê, maar wie is ek? Hoe kan ek bid? Luister die Here ooit na my? Kom ons blaai na Johannes 16 toe. Johannes 16 vers 26 en dis hierso waar Jesus net voor sy kruisiging sy laaste boodskap aan sy disippels gee. Johannes 16 26 sê: "En daardie dag sal julle in my naam bid en ek sê vir julle dat ek die Vader aangaande dat ek nie die vir julle en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het dat ek van God uitgegaan het." So daar kom 'n dag wat Jesus sê, wanneer ons self die Vader sal vra, want die Vader het ons self lief. Okay, wat die vyand dadelik met elkeen van ons wil doen, is om ons waarde af te bring, om te sê, maar wie is jy om te bid? Wat 'n verskil gaan jy maak? Waar Jesus is die een wat ons waarde wil opbring. As ek dink aan waar Jesus het gesê, ons sal dieselfde autoriteit het as wat hy het. Okay, wat het Jesus gedoen? Hy het die storm stil gemaak. As daar 'n tornado op pad is, Piketberg toe, gaan jy waardig genoeg voel dat net jou gebed hierdie tornado sal kan stop? As jy vir die tornado sê, stop in Jesus naam. Of gaan jy denk, Jesus, wacht, nee, wacht, ek moet gaan die pastoor gaan roep, hy moet, as hy bid, dan gaan die ding gebeur. Wacht, ek moet net, as ek net nog 5 mense kan kry, as 10 mense saam is, dan gaan die ding gebeur. Wanneer jou... Ek wil jou help om te sien vanoggend dat jou lewe alleen is belangrik voor God en jy het 'n waarde wat oneindig baie is. En as almal van ons, 7 biljoen mense wat op die aarde is, almal gelyk bid, gaan God elkeen van ons se gebed hoor. Hy luister na wat jy sê. Hy het tyd vir jou om te luister na wat jy sê en hy het tyd om dit uit te voer wat jy sê. Die verder in Johannes 17 vers 26 sê, en ek het u naam in hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee jy my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. So, Jesus sê self, dat die liefde wat hy en die Vader gehad het, dat ons in daai selfde liefde kan deel. So, as ons nou dit terugvat, dat ons gebede, dat God luister na ons gebede, wanneer ons bid vir ons leiers. Nou kan jy vra, maar is daar 'n verskil wanneer ons dalk meer mense bid? Kyk, dit hang af hoe jy dit sien. Dit hang af wat jou persepsie daarvan is. Kom, ek gebruik 'n voorbeeld. Wanneer jy bid vir iemand wat nie gered is nie, dan gaan dit nodig wees om 'n paar keer vir hulle te bid, want wat jou gebed doen, is wanneer jy bid en sê, Here, ek bid dat die blindheid van hulle oë sal afgaan en ek bid dat die Heilige Gees in hulle hart sal ingaan en hulle sal herinner aan dit wat jy al in hulle gespreek het, dit wat jy al in hulle openbaar het. En wat dan gaan gebeur, is die Heilige Gees gaan en prikkel hierdie persoon se hart op daai oomblik, maar dan moet daai persoon 'n keuse maak om te sê, gaan hy luister na hierdie stem of gaan hy nie? Dalk sit hy in 'n bar ergens en hy is besig om 'n dop te drink en jy bid vir hom en die gebed kom by sy hart uit en hy sit daar en hy besef, weet jy wat, ek wil nie eintlik so lewe nie. En net die oomblik daarna sê hy, ag wat, gat hy maar weer aan. So wat jou gebed doen is, dit prikkel elke keer sy hart om te sê, soos om sy hart te prikkel, om die besluit te maak, om Christus te volg. Dit beteken nie, ons moet dag en nag net die hele tyd bid, en mense die hele tyd sê, Here, raak hulle hart aan nie. God is elke oomblik van die dag besig om mense aan te raak, maar ons gebede beteken iets. So wanneer ons saamkom, wanneer ons bijvoorbeeld bid vir die land, wanneer ek en jy tyd maak om te bid vir ons leiers, dan elke keer is daar iemand wat aangeraak raak, wat een wysheid nodig het wat hulle nie geweet het nie, wat die Heilige Gees in die hart aanraak om te sê, maak hierdie besluit, maak die regte besluit. So in Lukas 11, kom ons kyk na Lukas 11, is daar 'n gelykenis wat Jesus vertel. En dis die gelykenis waar die vriend by sy vriend aankom in die middel van die nag en vir hom iets vra, kos vra of iets vra om sy vriende te help wat by hom aangekom het. En vers, Lukas 11 vers 5 sê, en hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnenkant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed, en ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan om vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. Nou, onbeskaamdheid, ek het altyd gedink, die ou wat in die huis sit, is skaam, so hy gee nou vir die ou wat buiten is iets, omdat hy nou skaam is om vir hom iets te gee. En dis glad nie wat die woord beteken nie. Onbeskaamdheid beteken vermetelheid, dat hy het regtig die nerve om aan my deur te kom klop daai tyd van die aand. En as het sê, sy onbeskaamdheid, praat het van die persoon wat klop aan die deur. So hy sê, hier is 'n vriend wat besig is om te slaap, sy kinders slaap allemaal, en die vriend wat kom klop, het die vermetelheid om hom daai tyd van die aand wakker te maak, en vir hom te sê, hy het iets nodig. Okay? En wat Jesus hier so verduidelik is, hy verduidelik nie, dis 'n kontras, wat is die ander ding? Vergelyking, is nie een vergelyking nie, dis 'n kontras. Om te sê, as jou vriend in die middel van die nacht kom klop, en jy nog steeds vir hom iets gee, hoeveel te meer sal ek nie vir jou gee wat jy vra nie? Kom ons lees aan. Het sê in vers 8, vers 9. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Kyk, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy eier vra, hom 'n skerpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer, sal die hemelse vader die heilige gees gee aan die wat hom bid. Matteus 9 sê van hy selfe vers, aan hoeveel te meer, meer as julle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Nou, wat hierdie gelykenis vir ons opbring is, wat is die, hoe verstaan jy die hart van die Vader? Hoe verstaan jy die hart van God? Dink jy dat jy hom moet smeek, dat jy hom moet pleit, sodat hy net jou gebed kan antwoord, dat hy net na jou moet luister? God se arm is reeds gedraai in jou guns, deur wat Jesus gedoen het. Die Christenlewe gaan nie oor wat jy alles vir God kan doen nie, dit gaan oor wat Jesus alles vir ons gedoen het. Die pad is reeds oopgemaak na die Vader. Jy kan verder gaan lees, 1 Timoteus 2, waar ons gelees in vers 5 en 6, praat het van, Jesus is die middelaar, hy is die een wat staan tussen ons en God. God is reeds oortuig dat hy in jou lewe wil werk. Jy is nie die een wat vir God hoef te oortuig dat hy in jou lewe moet werk nie, hy is reeds oortuig. So om terug te kom, wanneer ons bid en sê, maar kom ons bid 10 mense saam, 15 mense saam, wat is jou persepsie? Is jou persepsie dat as ons baie meer mense saam bid, sal ons vir God kan oortuig en sê, ons is allemaal hier, sien ons asseblief raak, werk in ons lewe? Of is jou persepsie dat elkeen van ons, wanneer ons bid, dan gaan elkeen van ons kan groei in ons verhouding met die Here, en ons gaan kan luister wat die Here sê, en ons gaan dit kan toepas wat hy in ons lewe doen? Daar is 'n verskil. Ons het nie nodig om die Here te pleit om in ons lewe te werk nie. Hy wil in ons lewe werk. Al wat hy soek is geloof. Ons moet net sê, ja, asseblief. Maar ons gaan volgens ons ervaringe, want ons sien nie, ons bid vir goed en dan werk het nie, en dan dink ons, okay, ons moet nou die Here, ek moet nou nog meer pleit. Die dinge moet nou nog meer gebeur. En ek hoop met hierdie volgende voorbeeld sal het jou kan help om daar jou gebedslewe 'n bietjie in perspektief te sit. Dit sê in Lukas 11, dat ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. As jy nie die regte persepsie het van wie God is en waar jy inpas nie, gaan jy frustreerd wees in jou gebedslewe. Wat dit sê is, wanneer ons vra, dan gee God vir ons. Okay, in kort, in 1 Johannes 5:14 rond, praat het dat as ons bid volgens God se wil, dan gee hy hoor ons, en hy gee vir ons wat sy wil is. En God se wil is God se woord. So as God se woord sê, dat jy genees kan wees, vervoedig kan wees, vry kan wees, dan is dit deel, dan kan jy daarvoor bid. Jy kan nie vir die Here bid en sê, ek wil 'n bank roof, geef my die kode van die bank sy nommer nie. Want hy het nie dit voorsien nie. Sorry. Moet nie bid vir die lotto nommers nie, die Here gaan ook nie dit weer gee nie. Maar, as jy byvoorbeeld bid vir jou finansies, as jy in 'n finansiële uitdaging het en jy bid, sê, Here, ek het 'n finansiële uitdaging, help my asseblief om hierdie situasie te hanteer of voorsien vir my, hoe jy dit ook al wil bid, is, jy moet besef dat die Here kan nie geld gaan maak en onder jou kussing sit nie. Want dit gaan teen die landswette gaan om geld te maak. So, wat wel gebeur is, die Here antwoord jou gebed onmiddellik en hy begin werk om vir jou 'n antwoord te gee, hy begin werk in ander mense se harte. As jy 'n besigheid het wat iets verkoop, dan begin werk hy in mense se harte om 'n begeerte te het om na jou besigheid toe te kom. En wat jy ook 'n verantwoordelikheid het met jou gebed, is om te sê, Here, ek sit in hierdie situasie, ek het 'n finansiële uitdaging, help my asseblief, en nou moet jy luister en sê, Here, wat moet ek doen? Is daar iemand wat ek moet gaan sien? Is daar iets, 'n afdeling in my besigheid wat ek moet verander? Is daar iemand wat eerder ander werk moet doen en op iets anders moet fokus? Moet ek my dienslewering verander? Dat die Here jou help om iets, om dit te verander. Wat ons verkeerd doen, is ons bid en sê, Here, voorsien vir my, en dan sit ons op die bank, en dan sê ons, okay, nou gaan die Here voorsien. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here werk saam met ons. Efesiërs 3:20 sê dat hy kan meer deur jou doen as wat jy bid of dink, deur die krag wat in jou werk. So hy werk saam met jou. Maar wat jy kan weet is wanneer jy bid en sê, Here, ek het 'n krisis, help, dan is hy daar om te help. Jy hoef nie hom te oortuig om jou te help nie. Hy is reeds oortuig deur Jesus om jou te help. Jy is nou die een wat moet sê, okay, Here, hier is nou die krisis, hoe gaan ons dit oplos? Dan gaan die Here vir jou leiding gee en hulp gee en sê, gaan praat ook net met daai persoon. Ek het al met uitdagings gevoel, bel net hierdie persoon en vra net vir hulle dit. En as ek sê, maar, hulle, wat gaan hulle nou vir my sê? En dan bel ek hulle en dan vraag ek vir hulle en dan gee hulle my weer iets wat ek weer iemand anders kan bel en eventually dan kom ek by die antwoord uit en sê ek, wow, dis awesome. Dat het, die pad is so gegaan, maar ek het uitgekom. As ek nie die eerste stap geneem het nie, dan sou ek hier uitgekom het nie. Die Here wil vir jou voorsien soos 'n pa sorg vir sy kinders, maar jy kan nie net jou gebede opgooi in die lig en net aangaan met wat jy wil doen nie en verwag dat die Here net alles moet antwoord nie. En hy dit moet doen nie. Hy wil dit saam met jou doen. Dis hoekom daar 'n verhouding met God is. So, wanneer jy bid, dan moet jy ook luister en sê, okay, Here, hierdie is nou die uitdaging, hoe gaan ons dit saam oplos? Wat is die antwoord? Is daar iets wat ek moet doen? Is daar nie iets wat ek moet doen nie? Dalk is dit in party omstandighede, moet jy ophou iets doen. As dit in die, as dit in jou huwelik is, dalk moet jy ophou sekere goeders doen. As moet jy te veel iets doen. Maar wat dit ook al is, is gebed is nie die aksie alleen nie. Ons kan nie die perspektief hê dat ons het nou gebid, so nou gaan die Here alles uitsorteer nie. Moet sê, ons het nou gebid, ons is besig om ons te groei in ons verhouding met die Vader. Is daar iets wat die Here op my hart sit? Is daar iets wat ek moet doen? Is daar iets wat hy van sy kant af wil hê, ek beter moet verstaan, beter moet sien, sodat die probleem opgelos kan wees? As jy net dink aan finansies byvoorbeeld, jou probleem gaan nie noodwendig net môre opgelos wees nie. Daar sekere finansies, geld vloei in hierdie wêreld deur mense. So, sodra jy jou gebed begin, dan begin die Here mense se harte aanraak. Dalk wil jy jou huis verkoop en iemand moet jou huis koop, maar die ou wat jou huis wil koop, moet eers sy huis verkoop. Daar's tyd wat dit vat. Die kontrakte moet eers geteken word, hy moet eers sy huis verkoop voordat hy jou huis kan koop. En dis daar's goed wat vloei, wat partykeer net tyd vat en dis waar ons moet vashou aan God se beloftes en nie opgee en sê maar dit gaan nie werk nie. Ek het nou gebid vandag, ek was in die kerk gewees, ek het die Here geloof en prys, ek was heilig. En nou maandag kom jy by die werk en jy sê, dit werk nie. Hou vas aan God se beloftes. En ons bid nie omdat ons enigszins iets verdien van God af nie, ons bid omdat Jesus dit verdien het vir ons. As jy net elke keer gaan bid en dink jy verdien iets van God omdat jy goed voel, dan gaan jy eintlik baie min bid en baie ontvang. Want as jy lewe enigszins as myne is, is daar baie uitdagings en baie goed wat jou kom en dan is dit soos, maar Here, wat gaan nou hier aan? Kan ek nie net een dag hê wat net kind of normaal is nie. So, wanneer ek bid, wanneer in my gebedslewe, dan sê ek, Here, ek erken dat ek nie alles reg doen nie. Ek erken dat ek foute het, maar dankie vir Jesus se offer en dankie dat U na my luister deur wat Jesus gedoen het en dankie dat ek kan ontvang deur wat hy gedoen het. En daarom kan God vir my voorsien, omdat Jesus vir my die weg oopgemaak het na die Vader. Geloof is wat God nodig het. Hy het nie jou goeie werke nodig nie. Ons is nie gered deur goeie werke nie. Ons is gered deur geloof. Hy het daai vertrouensverhouding nodig, meer as wat hy het, dat jy heeltyd vir hom die regte goed kan doen. Ja, Romeine 8, 31 en 32 sê, wat sal ons van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God wat vir ons is? As God teen ons is, as God vir ons is, hy is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom van ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy self nie saam met hom alles vir ons ook genadiglik skenk nie? Om terug te kom by, wat sien jy, hoe sien jy jouself? Sien jy jouself so waardevol soos wat God jou sien, soos wat Jesus gebid het en gesê het, Here, ek wil net hê, hulle moet hulle self sien, soos wat ons verhouding met mekaar is. In Johannes 17 kan jy gaan lees, dat Jesus bid die hele tyd en sê, Vader, dat hulle een kan wees, soos wat ons een is. Jy is waardevol vir God, jou gebed is waardevol, dit wat jy bid, dit wat jy met God praat, het krag. Maar as jy dit nie so sien nie, dan gaan dit nie so wees nie. As jy nie jouself sien, as ek kan bid, as jy 'n tornado op pad is bekend perg, is dit nodig dat ek hoef te bid en hy sal stop. En jy, dit is geen sins om te sê, dat jy enigszins kragtig is nie, want ek kan jou beloof, dit gaan nie deur jou krag wees, wat jy dit stop nie. Dit is deur Godse krag. Maar besef jy jou waarde? Besef jy dat, as iemand sê, maar bid gaan vir die ou, hy is siek. Ek dink baie keer, hoe sal ons as Christene lyk, as die wêreld weet wat ons weet? As hulle na ons toe kom en sê, ja, julle dien ons 'n God wat genees, en hy sê, as julle hande op die siekes lê, dan sal ons genees word, so bid vir my, ek is siek. As die wêreld weet wat ons weet, hoe gaan die Christene reageer? Gaan ons net sê, ek verstaan my waarde in Jesus, ek verstaan dat wanneer ek hande op die siekes lê, gaan hulle gesond word, en dis nie deur my nie, maar deur Jesus. Of gaan ons dadelik terugstaan en sê, ek is nie goed genoeg nie, ek voel nie goed genoeg nie, maar hoe kan die Here deur my werk? Dis reeds waar die vyand jou net daar wil hê. Hy weet, hy kan nie die woord wegvat nie, want die woord is standvastig, maar wat hy wel kan doen is, hy kan jou laat twyfel in jouself, of laat twyfel in die woord, want dan weet hy, maak die kraan toe. Sodra jy jou gekry het om te vrees, dan maak jy die kraan toe, want dan dink jy heeltyd aan hoe dit nie gaan werk nie, en hoe dit al so mislukking gaan wees, en hoe die hele spiral af gaan onder toe. Want ons los het mos nie net by, as ek nie hierdie maand my rekeninge kan betaal nie, ons los het by, as ek hierdie maand my rekeninge kan betaal nie, gaan daai ou my soe, en dan gaan ek my geld vat, en as hy al my geld gevat het, gaan hy dit vat, en as hy dit gevat het, en dan ons sien ons self tot waar ons op die straat is met niks. Dis wat vrees doen, vrees vat jou af in daai gat tot heel onder, en dan as jy daar bly, dan is dit wat jou werklikheid gaan wees. Geloof lig ons op om te sê, ons kan vertrou in God se beloftes, ons kan vertrou dat God gaan voorsien, en gaan doen wat hy sê, hy gaan doen. Kom ons blaai na Matteus 9 toe. Matteus 9 vers 35, sê, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy enig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En wat my net aanraak in hierdie vers sê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Daar is mense wat opgestaan het en gesê het, ek wil arbeid, ek wil 'n verskil maak. Ek wil deel wees van die oplossing. So, as die oes groot is en die arbeiders is min, waar staan jy vanoggend? Sê jy, nee wat, ek kom maar net deel wees van die probleem. Ons kan dit vergelyk met die watertekort op die oomblik. Daar is mense wat die watertekort, dalk in my opinie, dalk baie in 'n baie ekstreem vat en sê, nou bad ek net een keer 'n week en ek gaan minder water drink en ek gaan alles doen om water te spaar. Dan is daar die middelgroep mense wat sê, okay, ons moet water spaar, so ek gaan nie meer so baie my huis, of my huis nat spuit nie. My tuin nat spuit nie en dit doen en dat doen nie en ek gaan 'n effort maak om te spaar. En dan is daar mense wat net sê, ag wat, ek gee nie regtig om nie, ek gaan maar net aan se kant gaan. So, waar val jy? Is jy by die een wat sê, weet jy wat, ek wil deel wees van die oplossing? En die grootste fout wat ons maak is om te sê, maar wat gaan my bietjie help? As jy een persoon kan lei tot in die waarheid, een persoon kan lei tot bekering, is dit nou in Lukas 15, wat praat van die verlore skaap, dan is daar duisende engele in die hemel wat juig oor een persoon wat tot bekering gekom het. Jy op jou eie kan 'n verskil maak. As ons 10 mense kan kry wat uitgaan vandag en ander mense die waarheid vertel van wat Jesus gedoen het, wat gebroke mense wat stikkend en seer is, help om die waarheid en die liefde van Jesus te sien en hulle kan en dit kan ontdek, dan gaan die lewe uit hulle uitvloei en as hulle weer 10 mense kan aanraak, kan ons hierdie dorp, hierdie omgewing, ons land vinnig verander. Maar is ons bereid om op te staan en te sê, weet jy wat, ek wil arbeid. Ek wil deel wees van die oplossing en nie van die probleem nie. In Matteus 24, is so besig om af te sluit, in Matteus 24 praat Jesus, 24 en 25, het hy, so, hy het, praat van die eindtye en hy praat van wat gaan gebeur, en ek dink jy is, jy hoef baie te dink oor dat ons wel in die eindtye is nie. Maar in Matteus 24 vers 6 sê, en julle sal hoor van oorloë en van gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. So, het jy die stukkie raak gelees wat sê, pas op, moenie verskrik word nie. So, is jy verskrik? Jesus sê, hierdie goed is wat gaan gebeur. Maar nou kan jy in die kamp wees om te sê, weet jy wat, dit wat ek het en dit wat ek is, kan nie 'n verskil maak. Dit is anyway als besig om agteruit te gaan, so wat maak dit nou saak? Of is jy op die plek om te sê, weet jy wat, dit maak nie saak wat aan die gang is nie. Dit maak nie saak hoe erg dit agteruit gaan nie. Ek gaan steeds deel wees van die oplossing. Ek gaan steeds deel wees om 'n verskil te maak. Maak nie saak wat aan my kant toe kom nie. Jesus sê, hierdie is goed wat gaan gebeur. So wat party mense sê, sal sê, hierdie vers lees en sê, sien, dit is maar wat gaan gebeur, so dit moet gebeur, so los die mense maar. Dis nie wat ons moet doen nie, dis God se hart, dat almal tot bekering moet kom. In vers 14, jy kan die rest gaan lees, maar in vers 14 sê, en hierdie evangelie, as jy nog hierdie vers lees in jou Bybel nie, gaan dit ook vir jou openbaring wees vanoggend. Maar hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. So wanneer kom Jesus terug? Wanneer almal die evangelie gehoor het. Wie se verantwoordelikheid is dit om die evangelie te deel? My en joune. So as jy wil hê Jesus moet vinniger kom, deel vinniger die evangelie. Ons kan sy koms verspoedig en daarmee sê ek nie ons kan die dag voorspel wanneer hy kom nie. Jesus het gesê selfs net die Vader weet die dag wat hy kom. Maar hier is ons 'n voorwaarde dat totdat almal die evangelie gehoor het, gaan Jesus nie kom nie. En dis waar ek glo, waar al die tegnologie wat ons vandag ervaar, alles wat ons het, was al daar van Adam se tyd af. Ons het dit nog net nie ontgin nie. Ons het dit nie geskep nie. Ons het nou net besef hoe die wette en alles werk en ons het maak nou gebruik daarvan. Maar die doel hoekom TV daar is, die doel hoekom die internet daar is, is om die evangelie uit te kry. Die wêreld het dit gevat en baie ander goed daar bygelas. Maar die doel, as jy dink aan TV, hoe effectief in die internet, hoe effectief dit die evangelie kan uitkry. Google het al gepraat van planne waar hulle wifi reg oor die wêreld beskikbaar wil maak vir almal, deur ligballonne wat reg oor die wêreld rondhang met wifi vir almal. En ek dink is great. Go vir dit, want ons kan die evangelie deel. Ons kan die mense aanraak, dat hulle, waar hulle dalk nooit in aanraking met enige iemand gekom het en sê, hey, daar is iemand wat jou lief het, daar is iemand wat omgee vir jou. Jy kan vergifnis van jou sonde ontvang, jy kan in 'n verhouding kom met die Vader. So, gaan jy deel wees van die probleem of deel wees van die oplossing? In Markus 7, Matteus 7 praat Jesus van vers 24 tot 27 van die wyse man wat sy huis op die rots bou en die onwyse man wat sy huis op die sand bou. En weet jy wat's baie interessant van al twee hierdie mans wat hulle huise bou? In al twee van die gevalle is daar storms. So jy kan kies, gaan jy niks doen nie, en nie die woord vat en iets daarmee doen nie, en jy huis op die sand bou, en jy huis in mekaar val, en jy gaan storms hê, of gaan jy kies om storms, jy gaan anyway die storms hê, maar net te kies om jou huis te bou op die rots, te bou op Jesus en wat hy vir ons gedoen het, en bly staan. So, dis nie 'n baie moeilike keuse nie. Ek dink ons allemaal wil 'n huis bou wat bly staan. En ek wil beklemtoon daarop dat ons, as ons kyk na wat die wêreldse toestand is, en as ons kyk na wie God is, en ons kyk na wie ons is, as jy jou verantwoordelikheid en jou posisie kan verstaan, wat jy vervul, dan gaan jy 'n baie meer effektiewe en 'n baie, sal ek sê, vreugdevolle lewe lei. Want as jy die hele tyd bid en goed vir die Here vra wat hy moet doen, wat jy veronderstel is om te doen, dan gaan jy frustreerd wees. As jy die hele tyd net jou gebede in die lug opgooi en sê, Here, maak my finansies reg, maar jy werk nie saam met hom om dit reg te maak nie, gaan jy frustreerd wees. Maar as jy verstaan dat God se hart vir jou is, dat hy jou gebede wil beantwoord, dat hy reg is om te luister, en dat as jy net bid, dan antwoord hy, en hy is besig om met jou te kommunikeer, en jy 'n verantwoordelikheid het, dan gaan jy die vrug kan sien van jou gebed. Ons ongelukkig het godsdiens, en wat ek bedoel met godsdiens, is godsdiens, die Afrikaanse woord is eintlik so mooi, alles wat ons vir God moet doen om hom gelukkig te maak, godsdiens het die prentjie van God heeltemal verkeerd geskilder. Om te sê, as ons al hierdie werke doen, as jy genoeg bid, as jy genoeg vas, as jy genoeg geld by die kerk gee, as jy genoeg goeie werke doen, dan gaan God na jou luister. Wat die evangelie werklik sê, is dat Jesus het die weg oopgemaak na die Vader, sodat ons in verhouding met God kan wees. Johannes 3:16 en Johannes 17:3 Jesus verduidelik wat die ewige lewe is in Johannes 17 vers 3 en hy sê die ewige lewe is om U te ken, die enige ware God en Jesus Christus. So as jy dit insit in Johannes 3 vers 16, want so lief het God vir my en vir jou gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar 'n verhouding met God kan hê, vir God kan ken. En ek vir my maak ek die Bybel baie prakties. Is, as Jesus se doel was om te kom, dat ek God kan ken, en 'n verhouding met hom kan wees, dan wil ek dit hê, en ek wil dit wees. As Jesus sê in Johannes 10 vers 10, die duivel kom te steel, te slag en te verwoes, ek kom om lewe en lewe in oorvloed te gee, dan wil ek lewe in oorvloed ervaar. As die doel was, hoekom Jesus gekom het, om lewe in oorvloed te gee, was dit. Dan wil ek dit hê, en ek wil sien hoe dit werk. As ek iemand kry om hierdie gebou te verf, was die doel van die ou om die gebou te verf. As ek hier aankom en die gebou is nie geverf nie, het hy nie sy doel bereik nie. So as Jesus se doel is vir my om die lewe in oorvloed te ervaar en ek ervaar dit nie, is ergens iets verkeerd. En dit moet jou vry maak, want God is nie die een wat gaan verander nie, maar ons kan. Ons kan in ons kennis verander van wie hy is en ons kan nog groei in ons kennis van sy liefde en sy goedheid, sodat ons werklik die lewe in oorvloed kan ervaar. Dit beteken nie dat jy nie probleme gaan hê nie. In 2 Timoteus 3:12 sê dat die wat godsvrugtig lewe sal vervolg word. So jy gaan vervolging hê, maar jy gaan meer oorwinnings hê as wat jy teleurstellings gaan hê of gaan verloor. Dieselfde met die man wat die huis op die rots of die huis op die sand bou. Jou huis gaan bly staan omdat jy in Christus is en omdat jy op hom vertrou. So God se hart is vir jou en hy luister na jou. Sien jouself as waardig, sien jouself as waardevol. Dat wanneer jy bid, moenie net ook net bid en jou gebede opgooi en aangaan nie, maar sit en spandeer tyd saam met die Vader en bid en sê, Here, hierdie is my situasie. Hoe gaan ons dit saam oplos? Dat die Here gedagtes in jou hart sit, hoe om dit op te los en hoe om 'n verskil te maak. Elkeen van ons kan 'n verskil maak waar ook al ons is. Elkeen van ons het iets om te gee. Ons moet net toelaat dat dit deur ons werk, dat die Here dit deur ons werk, sodat ons dit kan doen vir iemand anders. God se hart is dat almal gered word en dat almal tot 'n kennis van die waarheid kom. En dit party daar, dan raak ek eintlik oorweldig dat dit is so 'n wonderlike voorreg om die waarheid met iemand te kan deel, dat hulle tot die kennis van die waarheid kom en gaan van dood na lewe, gaan van die mag van Satan na die mag van God. Dat hulle oë oopgaan en besef dat hulle lewe waardevol is en dat God lief is vir hulle net soos wat hulle is. Jy het daai vermoë of daai krag om dit vir iemand te gee, want jy gee net vir hulle die woord en die, hulle kom in verhouding met die Vader en hulle ervaar daai lig en daai waarheid. Amen. Amen. Dankie Here vir die goedheid en die liefde en dankie dat ons kan weet dat U na ons luister, Here, dat ons gebede nie net in die dak vasgaan nie, Here, en dat ons kan bid vir ons leiers, ons kan bid dat hulle wysheid het om die regte besluite te maak. Dankie Here dat Jesus die weg oopgemaak het na die Vader, Here, dat ons verhouding kan ervaar, dat ons liefde kan ervaar. En dat U ons help, Here, maak nie saak waar ons onsself bevind nie. Dankie Jesus. As jy vanoggend hier is en jy het ook nie jou waarde besef nie. En het nie besef hoe waardevol jy vir God is nie. En ek het jy net jou hart oopmaak en net sê, Here, ek is jammer dat ek myself nie sien soos wat U my sien nie. Help my om te groei in die kennis van wie ek werklik is, van die autoriteit wat ek werklik gekry het, en dat U my lief het met die ewige liefde, dat U my lief het soos wat U vir Jesus lief gehad het. Die Here wil jou kom oplig tot 'n plek van waardigheid. Efesiërs 2:6 sê dat ons is opgewek saam met Christus, ons sit aan die regterhand van God, God wil vir jou voorsien soos 'n pa sorg vir sy kinders. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.